Noora ootab oma igaõhtust kohtumist Jumalaga. Ta teeb ennast korda, koristab toa ning pühendub piibli lugemisele. Ta ei soovi enam pidutseda. Tal ei ole vajadus sõbrannade järele. Noor naine on muutunud palju rahulikumaks ning enesekindlamaks. Piibli kõrvale ilmuvad lugemiseks ka teised vaimulikud raamatud. Töökaaslased imestavad. Kuidas küll Noora on muutunud? Paremuse poole ikka. Ühel ööl näeb Noora imelikku und. Ta istub ilusas, rohelusse mattuvas aias ning laulab kõva heliseva häälega. Inglid lendavad tiibade kahinal peakohal ning laulavad refrääni kaasa. Nooral on pikk, valge kleit seljas ning lillepärg peas. Nagu pruut. Ja korraga ütleb hääl taevast. Oled Kristuse pruut. Jäta maha see kõik, see maine ja tule minuga. Mingi nähtamatu jõud viib Noora kloostri juurde. Kloostri uksed avanevad ning Noora sahiseb oma pikas kleidis mööda vana ehitist. Kõik on rõõmsad ja õnnelike nägudega. Ja nuttu ei ole enam ja hammaste kiristamist, on vaid rahu ja õndsus. Selle koha peal unenägu katkes. Hommikul ärgates on Noora segaduses. Milleks selline unenägu? Terve päev möödub kuidagi mõtetes. Õhtu eel tuleb selgus. Noora mõistab äkki, et ta peab kloostrisse minema. Ära siit! Ta ei tea veel, kuidas, kuhu ja mida ta oma lähedastel ütleb. Aga üks on selge. Ma pean kloostrisse minema. Järsku tunneb see noor naine just kui vabanemist. Need maised asjad saavad siin pisikesteks. Naljakas ja vahva ühe korraga. Järgmine nädal on üks suur muutuste aeg. Vaja maksta veel jäänud korteriüür, töölt lahti võtta ja palju-palju muud toimetamist. Kõige olulisem on helistamine tuttavale kristlasele, kes piibli tõi, ning uurida koos temaga, millisesse kloostrisse Noora minema peaks. Esialgu jätab Noora lahkumise põhjuse enda teada. Küsitakse muidugi kogu aeg, et mis ja kuidas. Noora püüab naeratada kohtlaselt, ja annab mõista, et leidis parema koha. Loomulikult parema, aga mitte kristlasele sa seda selgeks ei tee. Igasuguseid hulle on olemas. On neid, kes on paberitega hullud ja kinnises osakonnas ja on neid, kes ise end kinni panevad ja on ilma paberiteta muidugi. Noora näiteks. Huvitav. Vabadus on nii kummaline mõiste. Üks filosoof on öelnud, et vabadus on tunnetatud paratamatus. Kas see maailm, mida me tunnetame ja mis on meie ümber, on vabadus? Täielikku vabadust ei ole olemas. Alati on inimesel mingid kohustused. Alati elab ta mingis kogukonnas, kus kehtivad oma reeglid. Vabadus on illusioon. Elus on muidugi hetki, kus me tunnetame, et oleme vabad. Kui me räägime tõtt vale asemel, siis me tunneme üht erilist tunnet. See olukord ei piina meid enam. Tõde teeb vabaks. Kui me saame täisealiseks, siis tunneme, et oleme vabad, sest oleme iseseisvad ja suured. Me püüame ise hakkama saada. Kui saame pereinimesteks ning meile sünnib laps, me kasvatame ja suuname teda. Meil on vabadus seda teha oma äranägemise järgi. Näiteid elust võiksime veel mitmeid tuua. Aga vabadus kloostris. Saada vabaks selle maise maailma ahvatlustest ning teenida issandat rahus ja vaikuses. Ilma kõrvalmõjudeta. Ei televiisorile, raadiole, ajalehtedele, ei kosmeetikale, moeriietele, rahale. Õhtul helistab Noorale tuttav kristlane ning seletab, mida ta on jõudnud välja uurida. Klooster, mis Noorat on nõus vastu võtma, asub siit umbes 250 kilometri kaugusel. Õed elavad ühises kommuunis, teevad koos tööd nii kloostris kui põldudel. Aitavad ka külaelanikke. Raha nende kasutuses ei ole. Tehtud töö eest tasutakse toiduga ja seda kloostrile. Noor on alguses noviits, 7 aastat. Sellel ajal valmistatakse teda ette päris kloostrieluks. Selle 7 aasta jooksul on tal võimalus ümber mõelda, kui ta soovib, ning lahkuda kommuunist. Pool päeva tehakse tööd ja pool päevast kuulub Jumalale. Palved, teenistused ja muud kristlikud toimetused. Noorat oodatakse 2 nädala pärast. Noora on juba otsustanud. Üle ta näo valgub imeline Jumala rahu ning silmad säravad rõõmust. Oma viimased toimetused teeb ta lausa tantsiskledes. Nooral on tunne, et see, mida ta igatses nii väga, on kätte jõudnud. Ma sain parema koha, hüüab Noora Jumala poole. Aitäh sulle! Õhtul tunneb Noora, et ta armastab ennast. Milline rõõmus avastus! Ta meeldib endale just sellisena, nagu ta on. Muidugi, ma ei saa ju teisi armastada, kui ma ennast ei armasta, mõtiskleb tüdruk. Jumalal on nii tugev armastus, et ta sulatab jääga kõige külmemates südametes. Õhtupäike vajub metsa taha. Taevas on sinise roosa kirju. Ei tuule kohinat, ei kuuseokste kahinat, hääletu vaikus. Õhtupäike leidis koha, nagu üks inimese lapski täna. Kui palju eksinud lambukesi eksleb veel maailmaradadel? Sina, Jumal, tead. Meie peast ei lange ka ühtegi juukse karva ilma sinu teadmata. Aita meid leida parim koht meie jaoks. Sina oled meid enne armastanud ja teed seda aegade lõpuni. Kas tahad tasuta reisile minna? Kuskil väga eksootilisse paika? Aafrikasse, Egiptusesse või Tuneesiasse? Kes ei tahaks? Osal skisofreenikutel on eriliselt välja arenenud nii nimetatud 6. meel, kes maalib imeilusaid pilte, mille mõte on väga sügav, kes kirjutab luuletusi, kes laulab väga hästi. Kord joonistas üks patsient Kristust. Maalima hakkas ta kaugemalt. Kõigepealt tegi tausta, pilved ja roosaka taeva. Päikse läbi pilvevati piilumas, ning siis tuli Kristust maalida. Ta alustas 2 korda ning ei suutnud seda teha. Ma olen liiga patune, ütles ta, ning edaspidi joonistas lilli ja liblikaid. Aavo armastas väga lugeda. Tema tuba, mida ta naabriga jagas, oli maast laeni raamaturiiuleid täis. Eriti mõnuga luges ta reisikirjeldusi ning seiklusjutte. Oskas neid ka edasi jutustada. Kord tuli ta minu juurde ambulatooriumisse ning jutustas, et enne oli ta palju reisinud ning rääkis mulle oma Aafrika reisist. Maastik, taimed, loomad. Isegi selle ahvi tunded, kes istus Aafrikas olles tema õla peal, oskas ta edasi anda. Tunde, mis haaras teda, kui ta lennukisse istus, kuni maandumiseni välja. Hotell ja selle mõnud. Toidumenü, ekskursioonid. Ime ilus ja huvitav oli kuulata, kuni hindadeni välja. Mõtlesin, milline huvitav inimene, mida kõiki on ta elus kogenud ja näinud. Samas tekkis uudishimu, et mis tööd see mees küll enne tegi, kui ta veel psüühiliselt haige polnud. Hiljem kaasmeedikutele sellest toredast reisikirjeldusest rääkides tabasin endal teiste muigavaid pilke. Miks? Selgus, et mees on skisofreenik lapseeast peale. Koolis käinud ainult 5 klassi, kuid armastab hirmsasti lugeda ning lugusid ümber jutustada. Peategelaseks on alati tema ise. Eelnevalt kõik reiside kohta järele uurinud, esitab seda nii tõetruult, nagu oleks seal käinud. Saab kaifi, kui keegi teda siiralt usub ning suu lahti kuulab. Minuga läks tal siis õnneks. Kes teda ei usu või kuulata ei taha, langeb nii nimetatud põlu alla. Võib siis vihastada ning kallalegi tulla. Kuna patsient ei olnud minu osakonna haige, siis muidugi ma seda ei teadnud ning langesin õnge. Paari päeva pärast istus ta jälle minu vastas ning soovis seekord Tuneesia reisist rääkida. Pidin ta kuidagi maha raputama. Ütlesin, et kuulaksin meeleldi, kuid pole aega, tööd on palju, ning soovitasin tal kõik paperile panna. Ta oli nõus. Nüüd ummistasid minu postkasti paksud kirjaümbrikud. Päris tükk aega. Peagi leidis ta uue ohvri ja minu postkast jäi jälle tühjaks. Hoolealune Mart oli lõbus ja ümmargune poiss. Tahtis mind alati aidata ning oli läheduses, kui ma abi vajasin. Ühel päeval leidsin kitli taskust kinnise ümbriku. Mart avaldas mulle armastust. Ütles, et on algusest peale mind tähele pannud. Nii aastat 5 ja alles nüüd julgeb mulle sellest kirjutada. Varsti ilmusid minu lauale lilled, maiustused. Selgitused siin ei aidanud. Mart armastab ja kõik. Püüdsin talle öelda, et olen abielus ja mul on mees. Tulutult. Kuni selle päevani, kui ükskord tuli mu abikaasa mind külastama päris osakonda. Pärast mehe lahkumist hakkas Mart märatsema. See oli kohutav. Nii lõi armukadedus välja. Kolmandal päeval seisis õnnetu Mart jälle ambulatoorium ukse taga nii mõmises. Ainult oma mehega võid sa elada. Sellega olen nõus. Kedagi teist aga vaadata ei tohi. Mina jään sind alati armastama. Kui sul on halb ja pole kedagi, siis tea, et Mart armastab ja võtab sind alati vastu. Mind lõi lausa pahviks selline armastus. 5 aastat lihtsalt vaikides järel käia, siis olles nõus mind jagama teise mehega ja ikka alati vastu võtmas. Ükskõik, mis olukorras mina oleksin. Kas me naistena leiaksime normaalsete meeste hulgas sellist armastust? Vaevalt. Mart ei teinud mulle kunagi haiget. Haiget tegi ta ainult endale. Just sellega, et ta mind armastas. Soovitasin tal endale tüdruk leida. Algul oli Mart väga vastu, kuid lõpuks nõustus naiste osakonna Merlega sõbrustama. Merle oli väga vaikne ja rahulik. Merle pole niisugune kui sina, armastas Mart öelda. Kuidas saab Mart teada, milline ma olen, kui me pole päevagi koos elanud? Ja ma isegi ei tea, milline ma olen. Merlele rääkis Mart kohe ausalt ära, et armastab mind. Mida võis selle noorukese tüdruku süda tunda, kes oli Martisse nii väga kiindunud? Aastat 4 ei tööta ma enam psühhohaiglas. Lahkumispäeval tõi Mart mulle linnast kimbu valgeid roose ja ma pidin lubama, et ma ei unusta teda. Vahelt sealt mööda sõites näen ma Marti bussipeatuse pingil istumas. Ta nagu ootaks kedagi. Ta lehvitab igale mööda sõitvale autole. Ta nägu on naerul. Mart muheleb. Ta kõht on täis, riie seljas. Ning kui tuju väga kehvaks läheb, saab ravimeid juurde küsida. Mart teab, et keegi kuskil peab teda meeles.